sango ya mukili lelo na viwa lingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwa lelo. Migo toli futali ya moke koleka ya ba salibaleta to ya ba kompani ya bato bango moko ekomata wuta franc congolais koto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kubanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na itando mobimba ya ekolo Congo demokratiki.
Instituer ma mission ou pousser ma inspecteur la commémorer tous les employeurs vers l'application Yassine.
Na Congo Brazzaville, mokolo mwalelo nde bo komisami bwankombo po na ba examen d'état e bandi.
Tozan na kati ya ba période ba kopanda ba examen, ezo leka bien, bazo déposer ba dossier e yana misusu ba déposer na nité, bazo un peu na ba difficulté.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Demokratiki ba ibavanda ka na DMV to Washington DC, Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye awuti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki pe akopesa biso makanisi maye na maye matali lolenge azali kokanisa kotambwisa bandeko baye makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala miako meka kubikisa bituluku bia ba vandi ba engumba ya Los Angeles baye ba bungisi ndako na bango huto ba bimisami na makasi bisika bisimbami na moto mizali kusalema wuta mposo moleki.
Ba vandi mingi ba zali kulela po batikali atana eloko mokote lungola bilamba ba zalaki na yango na nzuto wuta tango ba kimaki ba sali ba bomaka moto ba zali ku bunda butupe moyi opo na kosukisa yango kasi mo pepe yango ya makasi pe ya moto ezali kokobaka tango na tango boko na babundisi moto ba tindami kuta na bikolo bya Canada pe Mexique bizali nzinga nzinga mpepo pe pakapaka ezali kobaka ka mai pe kisi utali kolopo na koboma moto koleka bato tukumi bale na minei ba baye baye bani eti bakufi mingi basusu bazali kumona na te kasi bolukuliki bozali kokoba na motango mpesa maki lobiloleki kulikanda konkoto zomi na mibale e tikali kaka putulu lokola pe babiru pe biloko mosusu lokola mituka ebele.
Kaka awa na ikolo Amerika, President Joe Biden a kumisi politiki na ye na mambi matali bikolo bia bapaya na moko na masikoli maye masuka ya mboete atike la ebonga na molongi ya maponani.
Mokonji huu ya zali na ebonga na ikolo Amerika asalaki lisikulu lobi na Departement d'Etat na Washington DC alobi ikolo Amerika izali sika na makasi lukole izalate po na mosala ye asalaki akondoli eti asalaki po na bomoko ya baningami ya Amerika po na ye atako Chine ezali na kilo ya nkita makasi ekotika laka ata mokolo moko te kukukana na Amerika tope koleka yango. Biden amikumisi po na mokonzi ya Rusi Vladimir Putin alongite kubuto la mabili maikren kasi yende mokonzi Amerika atyaki ye kaka mokonzi moko makolo na Ukraine asakoli ete boyukani bo kumi pene na kutia mamanzaka na Israel po na botika ni bwa baye ba memamaki na makasi nzo kande baye bazali kosala masolo ya boyokani na Qatar po na yango balobi ba otage tukumi satu na misatu ya Israel basengeli kosikolama po na yango.
Misala po na kondima baye Donald Trump aponi po na mbula matali na ye mibandi lelo na Sena ya Amerika.
Baike kati na bango bazali koyanola sika na Sena kati na bango oyo akoki kozala ministre ya bobateli ekolo Pete Hegseth mosali manaka ya kala ya etandweke Fox News na mibu tuku minei na minei oyo mingi bazali kupamela makambo mabe mingi basusu pe kati na baye ba pesami ma bonga ba fundami makambo mingi lokola demokrate Robert F. Kennedy oyo asengili azala ministre ya mambi ya bokolongono kasi azala ki kotele mela mangole Donald Trump molongi ya maponami oyo akuvandi sama na bokonzi sima na kulapandai omokolo mwamosala moko ya mposo moko ya
Groland elobi e mibongisi po na kozala na boyokani ya makasi na ekolo Amerika mpo etali bituka biyango bizali na nkita mingi miyenizwami na inote.
Minister wa yambo ya itando eye ya ekolo Denmark kasi ezalaka na mwabu sumi mute eged a sakoli yango sima na mokonzi ya longi maponami na ekolo Amerika kukana kuzwa mabili Magroiland pe kusangisa yango na Amerika pona bukengi bayango mute egeb na ngambo na ye a lobi azalaki kuluka li bakuli ya kusala longona Donald Trump kasi bakonzi ba Danemark bakebisa ki Donald Trump ete mabili Magroiland mazali ya koteka te Donald Trump alobaki akosali la nde makoki mankita kasi mampinga te njuka nde mwana waye mwane wa Donald Trump akitaki na Groenland tango tata waye azalaki kosakola makambo maye mwana wa Donald Trump akondola ki ete basoda ba Amerika bazalaka utu kala na mabili Magroiland.
Mokonzi ya ekolo France akoyamba omokolo mwa mosala minei mokoya mokokani wa ye ya Angola Joao Lorenzo na masolo maboyokani ya bikolo bia bangu mpe makambo matali etuka ya Afrika mpe molongo
kolanda ndako ya mosala ya mokonzi ya France masolo kati na Emmanuel Macron na Lorenzo makosalema ya mbo ite mokonzi ya Angola azwa ebunga ya kukamba Union Africaine na sanze ya mibale ekoya Lorenzo azalisika mobundi ya kimia na matata kati na Kinshasa na Kigali po itali bitumba ya batomboki ba M23 na moneli ya RDC.
Tosukisa na sport na edingwe moto na ngenge kacheur to moto mosani mokato ya masano away.
Kolanda sangwe pesami na ministre ya masano to sport ya ekolo Congo Democratique elumbe ya kacha na ekolo eyi pe na Afrika kati na mibu tuku mwambe na tuku libwa na kombo na ye ya solo edingwe mapima mbaka Louis akufaki lubululiki na ekolo Maroc na mibu tuku sambo na misato na l'hôpital privé ya international ya Casablanca ya Maroc ipai ya tinda maki po na kopesa mali sungi ya minganga.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mig to lifuta lia moke koleka ya basali baleta to ya ba kompani ya batu bango moko eko matauta franc congolais nkoto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki baike bazali komitu na ndenge nini mokano moye mwambula matari mokoti ya manamosala Natali Sekabour.
Mokano mwango, motiami tango bayi ekolo Congo Demokratiki. Bazali kobunda na ntina ya koluka lolenge ya kobikela mpe kokangisa basanza mibale liboso na bomati ya ntalo ya biloko. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki. Ezali na elika ete, bomati bwa smig, boko sunga makoki ya kosomba ya basali mpe, boko sunga mabota na bosenga bwa bango ya moko na mokolo. Kasi ebele bazali komitu na lolenge nini, ekosale mapamba te, loi sur finance elengela ki te mobeko motali kita. Ebongisi te bo matisami, boasmig. Pona mokele mi beko ya district ya Changu Patrick Eshiba Kasemwena. Bo mati boasmig, kolongwa, na franc congolais koto sambo, na tuku sambo na mitano, beko koma na franc congolais koto zomi na minei, na kama mitano, boko ya kubongisa lolenge ya kubika ya bayi mboka. Yango wana, bosenga na ye bozali ete, mbulo matari ye pesa makasi masengeli na ba inspektor ya travail, na ntina ete, balande la pona kota la baye, bakoto sa te botiami ya smig. Teoka mokili mibeku Patrick Eshiba Kasemwena.
Webi arete wana ekweite mabele kauka, ezali na mibeko oyo enkadraka sektor ya travail. Tozali na code du travail. E na kati ya code wana, batia police moko ya lande la evolution ya ba travailleur bisika bazali. Oto bengi inspection générale du travail. Pona yango, oyo biso tokoki kosenga na exécutif, ezaya ko valoriser inspection. Elini koloba boye, bafuta mamalamu, ba inspecteur na ba contrôleur, rigueur ezala. Justice pèse à la sima na bango. Ya yambo, eko senga bazwa nan ba inspecteur na ba contrôleur ya travail en charge malamu. E na banzi ete partant sur les sursauts patriotiques. Bako salamu salandenge longobani. Pona bolamu ya bandeko na bango.
Na ngambo ya ba inspecteur de travail bango pe, batali si politiki nini etiami pona kolandela baye, bakoto sa mobeko monate. Tozoki maloba, ma inspecteur de travail, Sofer Akula Anakle.
Ezali loi paske arrete ministeriel, ezali parmi ba arrete ou ezo komplite ko de travail, ezali ba desisyon ou ezo ko komplite mesur d'aplikasyon ko de travail. Donc tout le monde est censé respecter la loi. Nous devons faire prendre en compte ce qui est prévu. Il fallait le foutre à ma bonne. Je sais que le ministre lui-même va instituer ma mission ou pousser ma inspecteur à commémorer tous les employeurs vers l'application IASIC. Donc nous sommes prêts à accompagner le ministre de telle sorte que les employeurs ont le bazar, employeur ont le sous sur le qui
bana mboka na ngamu na bango bayambi yango na esengo baliki ete bomati ya smig bokoza na mbano ya malamu pona kobika na bango ya moko na mokolo
na sepeli pour la décision une situation ya smig ozala ki moke na kala basi ko matango ba partir le 1er février nde ko matana na mo valeur ya 5 dollars wana po et ko sunga population na ndenga zo travailler akokata ko bomba ka mwanda mo ndamu na situation économique yamboka na biso
bo mwati bwa smig to lifuti ya moke bozali lokola eyano na bosenga ya basyndikaliste mpe mangomba ya makoki ya basali baye esenga ki kotalela lisusu lifuti ya moke pona ntina ya kopesa eyano na bo mati ya inflation to mpe mikakatano ya nkita yango ekobanda bongo mokolo mwa yambo ya sanga ezali koya Natalie Kaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville mokolo mwalelo nde bo komisami bwa nkombo po na ba examen d'état bandi tuko kende na point na ko tala ndenge ba yekoli bazali ko kotisa mikanda ya bango Ferran Udril Onwabuokian.
Pona kuzandikisa ya kusala bizama ya leta ba yekuli ya bakelasi ya 3e pitaminala ba zelami okati ya bikambelo ya bitelo pona kumichia alima. Etuluku ya ba yekuli bimunani obuse la bilo ya ba metrasyon ya ba koleje pe ya ba lise ya mateya ya makoma pe ya tekniki emunani kulandisama ele kototangi ya bokotisi mikanda pona bokomisi bakombo na bizama ya leta ya mobu tozali. Pela na moko la kambi à lycée trois glorieuses.
En ce moment, toujours, il y a dépôt à l'école, où il y a tanga à lycée trois glorieuses pour le bac à l'année 2025. Tout bandit déjà la campagne depuis novembre. Donc, toujours, il y a des malembe. Il y a des gens qui ont passé, mais il y a des gens qui ont demandé. Donc, il y a tout était ba dossier pour l'instant ba zone ba candidater donc ni ango tozo c'est information wana pour na parents oyo bazo retarder machine basa etu basa sur bango ekota na pourtant tout mobimba mais particulièrement dans lycée Nabiso ya LTG ou tozo géré nani pour l'instant. Bon comme toujours to singa kaba diplôme hein, diplôme BPC faut ezala légalisé. Ba misusu pe ba kozala na attestation de réussite ya BPC mais faut yango tumi baleza la légalisé na niveau ya chef de service ya diplôme la DEC na Brazzaville. Na côté nango élève faut bakisa deux photocopies ya acte naissance en couleur. Bon, ba photo to penser qu'il faut ba zango na l'école. Biso ni bongo tozo sala na ne oyo. Pona nini parce que au même moment azozo ba photo, au même moment azozo ba photo en ligne. Et photo en ligne wana eza dossier et que précédé déjà dossier en version papier ba photocopier en couleur acte naissance. Bon, toujours demander kana bango basala ndenge baninga bazosala. C'est vrai que mbongo eza passé mais pour l'instant basala ngo priorité ba luka mbongo ba ya ko déposer ba dossier parce que date monsieur Jésus-Christ ce qui le 31 to commis déjà na date butoir finalement bango ba ko perdre année.
Et le cocagne est allé copier sa moto pas si n'a pas cambibité le comment n'a le lingue baillé couli basali penza kota lissa bolembu n'a beau bongi simikanda misingami pambate bakouzela kangonga ya su capo n'a komenga koko tissa mikanda yango.
Déjà n'a gâché à comprendre les dossiers. Et y a ba y a bac. Désolé, les gars bien. Ma quelle est les athées, paga les athées. Ok. Bah demande bah tout niyo diplôme nayo acte de naissance photocopie en couleur et bah pieyo la photocopie légalisée de ton BPC et après c'est tout.
Deux ans la carte à la période bah copain d'avoir les examens ezo les cabiens bazo déposer bah dossier et y a un souci où bah déposer nanité bazo un peu na bah difficulté parfois tanda ko problème parce qu'on a bu son diplôme l'autre l'a légalisé na photocopie d'acte de naissance et encore na ba photo to déposer déjà ba photo na déposer déjà yangaï et les cas qui bien ba recevoir yangaï ba enregistrer et c'est tout
ni kanya basingi ko pesa. Ezali mokanda motango ya bato ba longa ki bizama ya BPC ba photo format identité pe mokanda ya mbotama motiami mokoloto ya leta feront au mabou point noir VOA.
Bosali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye nalinaka na biso ya mokolo mwalelo na bozindo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Democratique ba ibavanda ka na DMV to na Washington DC Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika dadi jamba nde kombo na ye auti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo bileki mpe ya kupesa biso bakanisi maye na maye matali lolenge azali ko kanisa kotambwisa bande kubayi tolanda. Bote ndeko dadinjaba uzali awawa na ekolo Amerika bongo mikoleleki to monaki ulikaki na maponami uiselemaki awa na komunote kongolezi ya eta ya Washington bongo ulikaki bongo mokonzi to mokambi motomolo ya komunote mbote na wesi kozwami awa na ekolo Amerika.
Mbote ndeko Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso po ya mboto kota na bozindo, yo ukumi uponami mokonzi ya komunote kongolezi ya Washington, DC. Bongo, yo moko meka kwa hivisa biso nanu kontekst uyuwana ya maponami ndenge le kaki. Ndenge nini salaimaki ke yo ukuma bongo mokonzi.
Oh, ndeko Bolamba nalingi nabakise logo moko, wala ko limbola ete communauté ezali kaka ya Washington DC te ne bandeli ezali Washington DC kaka ben sikoyo to sangisi bande ko na biso ya Virginie na bande ko na biso ya Maryland nyonso
donc
to komi ko benga lo boy donc to komi ko benga e komi lo ko la ko sangisa DMV mobimba
DMV mobimba
ni wala ne tala ki penza idée ya création ya communauté oyo
voilà DMV
ko ya nola na mutuna contexte ya élection les gars qui malamu pe o ezali vraiment expérience moko ya malamu pour na ba communauté mususu oyo nanu ba franchir étape o ya ba élection à niveau de comité pour na awa o ezali 5e élection donc nazali 5e président ya communauté congolaise ya région métropolitaine à Washington donc ezali to ça on a na tamoko régulier et na tout na mbala oyo campagne ezala ki penda ya kafuka et ezala ki penda eloko moko ya malamu expérience pour malamu ba candidat ba se défendre ki malamu o nyonso bazala ki ba challenger na ngai et puis mais résultat petit ki nga la gagner ezali tana nga
ezali tana yo kuyi ko se souvenir na bakitani na yo bazala ki libosu avant yo moi tamo quelques combos se souvenir na bangonyo souté mais yo za 5e président est-ce que vous se souvenez dans les 4 précédents prédécesseurs na yo
oui ba prédécesseur na nga ba sale musa malamu merci ne mon petit nga opportunité na tanga bango moko moko
yes
président libosu da ki président mayaka o vraiment sali musa malamu petit lelo to zali ko toujours bénéficier na expérience na ming président ami balé ezala ki Christian Kanunga bon sikoyo abandaki na ndambu et puis muto asilisa ki ezalaki référence babette oyo nde asilisa ki mandana ya oyo ya Kanunga après toye na mama Claudine yazalaki mwasi ya liboso oyo azalaki élu comme président na communauté oyo donc si je peux dire ezalaki na 2018 voilà et puis na sima na ye nde président Kamana Claude ye asali ba mandat mibale banda 2020 ti auti ko si sa sikoyo bon na mibeko esali ki mkondimo wa rosa araba manda mibale donc ya sali ba manda na mibale pe tango na eko kaki akei ngani na zali sikoyo o ya mitano ndi na zali sikoyo libonga
ah manda ezali pona ba miboboni
manda ezali pona ba mibou mibale et puis une fois renouvelable donc oyiko ko peza lisusu kombo na yo soko sali malamu ou bien moni ke koyiko continue mais ba mikondinyon soko na tangi liboso bango nyo basala ikaka manda mo ko batiki donc président Kamalande ye asinga lisu ya mibale pe ya oya mibale azali ka candidat ye moko donc azali na mobunde na mutu moko te ya ochaye mwa panji likolo yango alikali ne pe na bopete asali bamanda na ye mibale pe na bopete
ndeko dadi jamba uponami bo mokonzi motomolo ya communauté congolaise ya DMV tant que toloba DMV bandeko bazolanda biso wa comprendre Washington DC Maryland na Virginie bongo motivation na ezaki nini na nini yo lingi kuma mokonzi ya community
ah vraiment mutuno eza malamu mingi na bandana ye na mboka oyo esali na mwa prochain okorisa 19 ans na mboka oyo nazali na Washington et communauté na biso esali 11 ans na moni yango ndenge botami na moni yango ndenge eza kotambola pe na moni souci ya mingi oyo ba père fondateur bazalaki nango banana ebandeli na yango pe na moni ba président oyo nyonso baleki na ndenge babundi mpona tokokisa ba objectif na biso oyo toza asigne mais na moni pe balimite mosusu oyo esalami ke bakoki kokokisa oyo nyonso ekalamaki te kosala na tangi mayele na bango na tangi etambwisi na bango nalobi ke na moma oyo lelo nazali moto oyo akoki kosilisa oyo bango basalaki te donc ezali motivation makasi mpona nayebi communauté banana misisa na yango na travaille pendant 4 ans na conseil d'administration mbala moko na 2018 ti 2020 nazalaki secrétaire général ya conseil d'administration et puis na 2022 ti 2024 na ndenge nazoloba boye nazali président ya conseil d'administration sortant de nayebi sikoyo problème nini oyo ba mikondi na biso exécutif ba traversé nayebi pe ndenge nini trouver ba solution pour la communauté en ce qui ne liboso yango eloko vous metindi ngai na me mama yele na ngai pe makanisi pona na me ka apporter ce que je peux pour la communauté et tambo
lelo yo ozali mokonzi bato baseli maponami bato bazaki belé pour nazalaki wana sur place na monaki bato baponi yo puis au gagner na victoire moko écrasante sikoyo ndenge yo moko olobi ozali vraiment na boyebi ya makambo yo linko sala c'est-à-dire ya communauté ndenge banda mais ba défi na yo oyo bien ba difficulté nini oyo kutani nango po okoma na niveau oyo lelo ba pesi yo koboki bokondi mais ozoko se souvenir que olekisi quand même ba défi ebele ezalaki nini
ba défi ezali nano na makambu ya ba texte ezo tambo sabiso ezali ma ba texte il faut to revoir yango ezali penza ba défi ya minene o ezali na communauté na biso et puis eloko mosusu ezali na ba na ndenge omoni ba papa o ba créer communauté ba papa fondateur ezali kola to komi na libulu moko se créer mais entre biso génération sika na bango na ba o ba yena sima na biso de wa eza ba défi o ma cache photo mekako ko talela pour la communauté songa bomoko pona tozana posta communauté za bomoko toboyi guerre ya génération na communauté et défi wana na yoka ki na campagne et tozo sala bato o bazalaki ba candidat misusu ba misusu bazalaki ko benga ngaki na za candidat ya ba papa fondateur na ke kota ba fondateur kuna pe bazo zwanga lokola na za candidat ya bato ba ina ba réforme oyo misusu so ya nzelani donc yango eloko sala ike na zwa confiance ya bato pour l'anglais, c'est présenté le rôle à candidat à unité, à kati-kati, à batunyonso. Naba oyo, ba bilengyo, ba zaikoya, naba père fondateur, oyo ba salage communauté, ezala lokola, ezali lelo. Donc c'est ça.
Okay.
Mais ba défi, ezali penza makasi, ezaki défi à unité. Et nda ina rubunda makasi, pour nan zongsa unité. Wa.
Ah, yangwana peto, linga kito loba, parce que si ko yo komi mokonzi, yo moko na agenda na yo, ozali na makambounini, ozo mona, et puis soko sali yango, liste na yango, en terme ya importance, en terme ya hiérarchisation, oko bandela na nini, pe osu kisa na ikambounini.
Oui, et loma li boso tozo banda, loko na lobaka, communauté ezali na ma ils ont besoin ma coquille, y a mon solo, pour les tambousam. Oh mon solo y a communauté, lelo nanu. Ils ont nanu, il faut donner la macache na biso moko, avant tout tala na libanda. Pour être ébiki na mboka oyo, soit besoin la communauté des tozali association, pour eux tozali sungi na libanda. Mais il faut bola ki sa ki besoin nanu macache bino moko. Na yango toko bunda macache, na ina équipe na ngai, pour ako sungi tabatu belé, oyo ba tika ba kima. Communauté pour la makambo malonga ko swana ko bunda tozo si sa makambo ala nyonso tozo sa ke batwana nyonso bazonga pona communauté ezali ko zonga na ndenge na lolenge batinyonso balingi communauté o eza respecté na mokili mobile donc tozo na besoin na tozo ni sa batwana batinyonso ba kozonga ba koza identifier de to sala ba carte de membre ba carte wana to sala e ozala kaka te ke mutaju carte na ya vany na ona ndako muna mutu akoye ba bénéfice na ye par rapport ya spécialité to ya mosala zosala. Tokopesa ba bénéfice na ba boutique, tokozwa ba discount, bu discount ou bien, ko mwa mokitisa mbongo, na biloko zosomba, na ba assurance, tozali ko travaye, tokozwa ba discount, to na biloko nyonso ba bazoteka awa, ba mambo na biso ifo bazwa bénéfice. Pona, eloko mosu ekimisa ba tu. Ezakaka ba makele le teto ba kondongba. Ezali pe ke batu baza wana baza kopeta mbongo na bango me bazo ebate mbongo na bango zo sala nini. E pi zo sala nini po na bango. Ezate ba peta ka mbongo ba msuba lo ebo ke nga o sala ba fete. To bo ke nga o bina kome na wasa. Bilo kwa anyo so istili. Pe lobby, kaka ya lobby, to tambo langi na bandaku moko moko ya ba kongole. Na ekipi na ngayi. To yo ki bango. Batu mingi bache sete pwa likambo wana ya kuzonga. Peto pomete bango keba kuzonga. Eloko wana tokubunda nango makasi. E eza parmi ba priorite ya program la biso oyo to realize ensemble pwa na kominote. Toke lisusu na eloko ke, soki lelo batu wana bazongi, ifoto zane sika kuyambara bango. Ifoto zane sika oyo toko pomuvwa kultu na biso. Toko bunda pour la chose à estika ya auto bengi maison congolaise. Tout à l'heure, kubunda na moma kashi. Et pour la visibilité ya communauté na biso, tout à l'heure, kufungola oba obenga chaîne virtuelle, na YouTube, CCWM Media. Kuna to wana koloba bola mounyoso ya bano, ya oezo salama ana Washington, bola mounyoso ya bana oye ba vandi na DMV, bana mayele, bana ya classe, ba ta culture, ba commerçant, ba entrepreneur, tout. To wana kolobe la bango wana, pe sango na bango e kokende pe etambo ya mokili mobimba. Wana nde, ba tu ba komona penza ke, CWM,
eza ko vivre pe eza ko tambola.
President Dadi Djamba ozali na makansi ya malamu oyo uti koloba, est-ce que communauté zali na siège? Olobi ke fou communauté za na place, est-ce que na ngonga oyo bandi misala, est-ce que communauté zali quand même na siège?
Merci beaucoup papa pour na motuna na vova ya ezali motuna moko malamu. Na seki kutu na boseka vana répondre, communauté sikoyo ezali na siège wa benga siège virtuel. Siège kaya mon pépé. Todaka na adresse oto sale laka. Na yango tango tozu bokonji. Tolobike na mikolezo ya mikolo mu.
Dadi Djamba mokonzi ya communauté congolaise ya Washington DC, Maryland pe Virginia, botika la malamu. Nde tokutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.